Daşar yurtlu ösümlük yağının bağası 68 manada çenli yetti.
Heptanın zemini Türkmenistan'daki sağlık yağıdı ekoloji meseleleri varadaki havar bilen devam ettiriyarız. Sonki yıllarda yurtta onkoloji keselleri bilen keselleyen rayatların köpeleyen ve bunun demalinyan hova, içiliyen su ve iyiliyen ağzı gönüller bilen bağlı olmağının mümkünlüğü aydılıyar. Ama Türkmenistan kararsız jurnalistlerin ya hukuk koruyucuların, sağlık bilermenlerinin açık yerlerde ve hastahanelerde hastalar, sağlık işgarları bilen kuruluşup bağırlık geçirmeğine yol vermeyer. Temani kardeşim Maksat Ataev devam ettiriyer.
Saros etrafının yaşayıcıları Sevit'in çevrine kısa çıkan marlarda saklanayan münlerce tonoluk kukurt kislatasının yerli ilatın can sağlığına ziyan yetiriyenliğine aydıp bu ammarların yaşayış yerlerinden göçürülmeğini sorayarlar.
Türkmenistan'ın prezidenti Azatlık Radyosu'nu izgiderli dinleyenler deyip ümit ediyoruz. Şunun için kukurt ammarlarının bizim yaşayan yerlerimizden göçürülmeğini sorap prezidenti eden hatımızı Azatlık Radyosu'nda eşittirmenizi hayiş ediyoruz.
Deyip bir neçe Saraslı yaşayacağız Azatlık Radyosu'nu veren hatına ediyoruz. Saras etrafına yerleşen kukurt önümçülüğüyle bağlı deskalar ve kukurt kisatasının daşkı kurşavu yitiriyen yaramaz tesirleri varada havarlar ilkincilikle kararsı Türkmen Nokot News neşri tarafından ünlü merkezine çekildi. Neşri öz çeşmelerine salgılanıp 11. oktyabrda ve 17. oktyabrda çap eden ayrı başka iki mağlumatına Saraus etrafının açık asmanın aslına yatan bir neçe tonoluk kukurt kislatalarının yerli yaşayıcıların can sağlığına ziyan yetiriyenini haber verdi. Saraslı yaşayıcıları himik maddaların deri keserleri ve demalış yolları bilen bağlı problemlara yol açacağını aydıp hem yerli hakimiyetlere hem devlet yolbaşlarına ayrı başka şikayet hatlarını yollaptırlar. Türkmen Nokot News neşri şonlu 45 adamın kol çeken şikayet hatlarının nuskolarını çap edip Saraus etrafına yerli ilatın can sağlığına gal verdi de daşkı kurşava ziyan yetiriyen münlerce tonoluk kukurt kislatasının saklavuhana soruları bilen bağlı meseleleri ünitecekti. Azatlık Radyosu'nun da gelip boşun hatın nüfusunu adımlar öz yaşayan sevittirine açık asmanın asına saklanayan kukurt önümlerinin ilatın günlük durmuşuna yetiriyen yaramaz tesirleri var da hem şikayet bildiriyerler.
Bizim yaşayan yerlerimizden 500 metre çemesi aradaşlıkta yerleşen demiryol ulgumlarına münlerce tonluk kukurt kislatası düşürüldü. Bizim yaşayan oturan yerlerimizden, evin eşiklerimizden, yorgun nüşöklerimizden ervet iskeliyer. Esasen arası hoğadan dem alıp bilmeyeriz. Çağlarımız öyden dışarı çıkanlarına gölleri avuşap, onların göllerinden yaş akıp başlayar.
Deyip yerli yaşayıcılar Türkmenistan'ın prezidenti Serdar Berdimuhamedov, Halk Maslahatının başı Kurbanulu Berdimuhamedov, şeyle de Türkmenistan'ın meclisine, baş prokuraturasına, milli hukukçuluk, içeri işler ve adalet ministerliklerine iveren hatlarını aydiyarlar. Azatlık Radyosu'nun haberçileri Saraslı etrafına yaşayış çaylarının yarım kilometre çemesi aradaşlıkta yerleşen yerlere münlerce tonoluk kukurt kisatalarının düşürülüp oların açık asmanın aslına saklanyanını tasdikliyarlar.
Üstü açık amarlarda saklanyan kukurt kisatası Saraslı'daki yaşayış çay toplumlarının yaşayıcılarının şol sandı küçü yaşlı çağaların can sağlığına hop avandırıyar.
Deyip Azatlık Radyosu'nun haberçisi yerli yaşayıcıları sitirleyer. Havaçlarımızın ve çeşmelerimizin selcirin mağlumatlarına göre yurdun günortu günü var marvulatını öndürülen kukurt kisataları demiryol arkalı Saraus gümrük geçilgesinin üstü bilen İran İslam Respublikası'na eksport ediliyor.
Bu arada Türkmenistan'ın prezidentinin adına şikayet hatlarının yazılmağının üstünden bir aydın kovrak vaxtın geçmeğine karamazdan henüz hem cevap bulmadı, hiç yeri çare görülmedi.
Deyip yerli yaşayıcılar diyarlar. Türkmen Nokotni yüz neşri kukurt kisatasının sevdasının il teşkilü kavr husus kampanyaların izini çaldı. Galibert edin neşir bu problemlerin arkasına yurdun önkü vice premieri Muhammed Aydoğduyuf'un bolonluğunu işaret ediyor. Azatlık Radyosu malumatlar öz çeşmelerine tasdikladıp bilmeyer.
Adamlar kukurt ammarlarının yaşayış yerlerinden daş yerlere göçürülmeğini hayiş edip soruyarlar. Yöne cevapkar emeldarlar şeyle hatlara cevap vermeyerler. Ve prezidenti vacip meseleler bağıtında haberle etmeyerler.
Deyip Saraus'u yaşayıcılar ediyarlar. Azatlık Radyosu Saraus etrafına kukurt kisatasının istatçık ambarlarda saklanmağı ve bu yağdayın yerli yaşayıcıların durmuşuna yitiriyen yaramaz tesirleri var da yerli hakimiyetlerden resmi tesir alıp bilmeyer.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Hormatlı dinleyiciler, inneki söhbetimiz büccet edaralarının işgarlarından yığınalayan meczuri, meyletin serişteler varada. Havarlardan meyalim olsuna göre Türkmenistan sevitte işsizliğin en yukarı, aylıkların olsa in az yurtlarının bir hükmünü bilinir. Bunun üstesinde dürlü meczur çareler. Aylıklardan tutulayan pullar büccet edaralarının işgarlarının hem ankasını aşırt deyip sinçiler aydiyar. Sonku olsun kavara göre bir yağday adamları Türkmenistan'ı in gımmat saatlerin biri olun işten hem çekilmeyi meczur ediyar. Temani kardeşim Gülöl devam ettiriyar.
Mari vilayetinde devlet edaralarının işgarları köpçülüklerini işten çıkıp iş gözlüğünde daşarı devletlere giderler. Bu yagda vilayet merkezinde ve etraplarında yerleşen edara kerhanalardın tas ehlisinde gödeyler. Bayramalı etrafında şunlar pakta zavodunda ağız, su, gaz, elektrik, toğ, üçünçülük edaralarında, öy müdürlüğü, lokmançılık edaralarında, hastahanalarda ve sağlık öylerinde, şeride harvi ve kanun koruyucu edaralarında işten meyletin çıkan işgarların sani barha köpölyer deyip azatlığın yerli havarçıları hem çeşmeleri gurrun veriyerler.
İşgarlar devletin veriyen aylık haklarının hiç sada yetmeyenliğine aydiyarlar. İşten çıkanlar da sarı yurtlara gitmeye sinan şiarlar. Marda ilat köpçülüğü Rusya, Belarus'a, Tatarstan'a, Gürcistan'a gidiyer.
Deyip Marlı çeşmelerin bir gurrun verdi. Türkmenistan ilatın öngörülü ve şedilmelik migrasyasını baştan geçiriyer. Bürcet edaralarında işleyenler ilatın maddi taydan in üpçün katlığı hesaplanyar. Yıllar boyu devletin karamağındaki edaralara para verip işe yerleşmek tecrübesi giyinden yör ödülyerdi. Azatlıklayan anonimlik şartında gurrundeş olan Marlı çeşmelerin sözlerine göre kabir yerli edaraların yolbaşçıları işgarların işten çıkıp gitmeğine karşılık korkutmayarlar. Yurttaki işsizlik zararlı boşan yerlere işgar tapılıyor.
İş yeri boşası kem del. İş gözleyen adam kendip özünü kuğunluk görüyen yolbaşıları var. Bu adam iş taşlası onu öz tanışlarından, karınlaşlarından, hosarlarından işe kabul ediyorlar. Ama para peşkeş verip tehde işe duranların arasında kem verin para pulumu öder yali şart yok deyip gidiyenler kem var. Berliyen zekmet aylık kakı katı ucuyupsuz.
Deyip Marlı çeşmeyder. Türkmenistan'da minimal aylık 1280 manada barabar olup, Merkezi Bank'ın kursu boyunca 365 Amerikan dolarına, Karabağdar'ın kursu boyunca 64 dolara barabar. Çeşmeler bu yagdede edaraların yol başçılarının arasında hem başka iş gözlemek istekleriğinin artyanlığını belli yerler. Hedir edara başlıklarının arasında hem daşarı yurtlara iş gözlüğünde gidiyen iş yerlerine yüzlenip bana da iş olsa aydın gidecek menem diyen köp öldü deyip çeşmelerin yine bir aydar. Azatlığın haberçileri son 2 yılda bilim sağlığı saklayış ve hatta kanun koruyucu edaralarda hem tecrübeli kadrların gıtçılığının dörenliğini hususan da keselhanalarda şefaat uyaların işini aratsatçılığı işgarların yerine getirenliğini haber verdi. Büccet işgarları aylıklarının maşgala dolandırma için yetmeyenliğine ayarlar banktan kredit almalı olayanlar hem az değil.
Men ağızlı idaresini 7 yıl işledim ve işleyen yıllarım bu aylıktan olaylığı zordan yettim. Hedir 3 çağam var. Men alyan aylığım yetmeyen son her ay bergüsünü berge girip bergeyim dağdan açtı. Bergeden çıkmağım için banktan kredi pul aldım. Ulu görgü bilen. Men vaatını banka kredi tölümü geçirip bilmedim. Bank ve kanun koruyucu idaresinin işgarları ödüm işte vaatım öyümü gelip gelinimi ve çağlarımı onaysız yağdaya salıp öyü koşurumdu ekitmekçi olup dururlar. Menin öyümünü ehlizat köyüne. Tebabı bu devleti 7 yıl hizmet edip işlep tezi yekece zat satın alıp bilmedim.
Deyip Marlı Büccet işgari öz yağdayını gurrun verdi. Cemaat kulluğunun işgarının azatlığı gurrun vermekine göre onun öyünde alır yali koşu olman son banktaki kredit belgesinin hesabına deyip karındaşının saklama için koyup giden su odacısını alıp gidiptirler.
Hormatlı dinleyiciler, şunun gülen heptanın zeminin sonuna geldik. Hepleşiklerimizi dinleyeniniz için köp sağ olun. Azatlığın torkunlarından ayrılma.
Gepleyen Azatlık Radyosu. Esselamu aleyküm hormatlı dinleyiciler. Efirde Dünya Türkmenleri gepleşiğimiz mikrofon önünde Maksat Ataev. Türkmenistan ve Rusya bilim ulgamının hizmettaşlığı çoğunlaştırmağı maksat ediniyer. Aşgabatda birlikteki Türkmen Rus Üniversitesi'nin esaslandırılmağı işeledi. Aleksandr Sergeyevich Pushkin adına Türkmen Rus Mektebinin çeğinin giyinildirmeyi gödengüne tutunuyer. Avantik Radyosu'nun Dünya Türkmenleri programması Türkmen Rus katnaşıklarının akciyavr ayı boyunca ay yazgısına sin ediyer. Bu uğurda son keptelerde olup geçen vakaları serayleyer. Şelede iki yurdun arasına bilim ulgamını aranıp masavatlaşılan meseleleri selceriyer. Türkmen we Rus halklarynyň arasyna Oktýabr aýy simbolik taýdan megerim aýratyny ähmiýeti ýa bolup biler. Rus halkyny gatnaşdyrmak Türkmenistan Sowet Sosialistik Respublikasy hem 100 ýyl ozal Oktýabr aýyny esaslandyryldy. Biz bu barada geçen hepdede ýürütü gepleşik taýýarladyk. Bu gepleşik Azatlyk radiosynyň web sahypasyny dinläp bilersiňiz. Rusiyanın prezidenti Vladimir Putin 11-ci oktyabrda Türkmen paytaxtına safar edip Gönnogorun görnüklü akıldarı Mahtumlu Prağinin doğulununun 300 yıllığı münasebetli geçiren halkarı Mastavat'a katnaşdı.
2019-cu ilin 11-ci oktyabrında hem Aşgabatda summit geçirilip Rus prezidenti Türkmen yolbaşıları ile duşupdı. Yönü sol safar gıda summitinin çeklerine duşurdu. 2017-ci ilin 11-ci oktyabrında hem Rusiyanın Soç şehrine gıdanın devlet yolbaşılarının summiti geçirilipti. Bu summitte Kurbanoğlu Berdimuhamedov Rus prezidenti Vladimir Putin'e Alavay gücünü sovgat verip medya serişçilerinin yadına kalıptı. 2017-ci ilin oktyabr ayında Putin Ulu Berdimuhamedov ile iki gedek duştu. Sol yılın 2-ci oktyabrında Aşgabatda amalaşıran resmi safarının çeklerine Rus prezidenti Türkmen liderini Aleksandr Nevski ordeni ile silaklaptı. Umuman aydılanına Türkmen ve Rus liderlerinin hususanına sonki yıllarda Oktyabr ayını duşmak deyipleri var. Bu düğününün tötenlikken bolup bilir ya da Oktyabr ayını tötenlinin kavat getirilen ayratin yağdayken bolup bilir. Galiberse de Vladimir Putin özünün doğulun günlük hem Oktyabr ayını verliyar. Bu gedek Rus prezidenti 11-ci Oktyabr'da Aşgabatda safar edip Prag'ın yübiley toyununa çıkış etti. Sonunun 8 salım sonra 16-ci Oktyabr'da Aşgabatın mukamlar köşkününe Rusya'nın Türkmenistan'daki medeniyet günlerine bağdalga verildi. Bu çarede Rusya'nın Türkmenistan'daki ilçisi Ivan Volinkin hem çıkış etti. Rus günlerine kavatlap Aşgabatdaki Rus ilçesinin Rus dilli Türkmen nesirlerine beren interviewleri paylaşıldı.
Rus diplomatı Türkmen medyasına veren interviyosuna iki yurdun arasına katnaşıkların tədə derecelere çıkarlayan onu notadı. Mesela bu interviyodan məlum olan Kəbir sanırı salgılansak Rusiyanın Aşgabatda konsulxanası 2024-cü ilin 3-cü çəriyə günü 85 min Türkmen rayetine Rus vizasını veribdir. Şalardan 18 min viza oku vizası, 51 min viza siyahatçılık vizası olubdur. 2023-cü ilin 3-cü çəriyə günü dengeştirilene bu yıl siyahatçılık vizasını alan Türkmenistanların sanı 2 esi artıbdır. 16-cı Oktyabrda Aşgabatda Rusiyanın medeniyet günlerine bağdalığı verilmeyenin iyiyani Türkmenistan'ın prezident Serdar Berdimuhamedov 22-24 Oktyabrda Kazan şehrine BRICS kurulmasının summitine katnaşma için Rusya Federasiyasına iş saparını amalaşırdı. Bu saparın edil iyiyani 30 Oktyabrda iktisadi hizmette şu boyunca hükümetarı Türkmen-Rus toporunun doğuşluğunun çeklerine iki yurdun yokuru dereceli resmileri Aşgabatda iki taraflayın katnaşıkların östürülmeyenin uğurlarını masal ettiler. Rus vekiliyetinin Aşgabatda amalaşırıyan saparının çeklerine Rusya Federasiyasının hükümetinin başlığını Ormasari Aleksey Overchuk Türkmenistan'ın prezidenti Serdar Berdimuhamedov ile hem de Dışişleri Bakanı Raşit Meredov ile ayrı ayrı duruşlukları geçirdi.
Sonra duruşluk genişleyin dönümde devam etti. Onu Türkmenistan'ın ve Rusya'nın degişli ministerliklerinin ve PUDOK idaralarının yollaşıları ve vekilleri katnaştılar deyip Türkmenistan'ın Dışişleri İşler Ministerliği aydiyan. Resmi havarlarda tarafların arasında sövda iktisadi, meden insan perver ulgomlarda hizmettaşlığı östürmeğun maslahat edilenini aydiliyar. Rus resmiyesine göre iki yurdun arasındaki sövda dolanışı şu yılın yanvar, iyul ayları aralığına geçen yılın degişli dövrü bilen dengeştirilenine 58 götür yokorlanıptır. Türkmenistan'ın energetika resmilerine göre Rusya şu yılın iyun ayının ahırlarından başlayıp Türkmen gazını satın almayı bezediptir. İki yurdun arasındaki tebii gaz sevdasının umumi sevda dolanışının neçe götürümünü emele getiriyenliği məlum değil. Yönü Rusya 2019-2024 yıllar aralığında Türkmenistan'ın yılla 5 milyard kub metre çenli tebii gaz import etmek varada alalaşıptı. Her niçikte olsa Oktyabr ayı Türkmen ve Rus halklarının yolbaşılarının arasında gelim gidime ödarı saparlara bay varlı.
Orient Türkmen Portal ve Biznes Türkmenistan yalı hükümetçi Türkmen neşirleri Aşgabatda geçirilen sonuncu yokuru dereceli duşukları varada genişleyin haber verdiler. Bu görüldä ýerip döwlet media serişdeleri hem değişli habarlara öz sahiplerine möhüm orun verdi. Hökümetçin işleri ýöne Türkmen prezidentiniň Rus hökümetiniň başçylygynyň orunmasary bilen geçiren duşugyny insan perwer ugurlarda hususan ulum bilim medeniýet we saglygy goraýş ulgamlaryna hyzmatdaşlygy aýratyn üns verildi. Bu duşukda Russiýanyň Türkmenistan bilen däp bolan dostlukly gatnaşyklary ygrarlydygy tassyklanýar diýip Türkmenistanyň daşary işler ministrligi ýazýar. Son kepdilerde Türkmen we Rus ýolbaşlarynyň özara saparlarynyň ýygjymlaşýan pursatlaryny Türkmenistanyň hökümetçi neşirleriniň sahypalaryna bu wakalara bagyşlanan has köp habarlara duşmak mümkin. Meselem Türkmen portal neşir 19-njy oktýabrda Türkmenistanyň Russiýadaky ilçisi Esen Aýdowdy bilen Rus medeniýetini öňe sürmek wezipetini öz üstüne alan Rus satrudniçi Stiva guramasynyň başlygy Yevgeni Primakow arasyna geçilen duşuga salgylanyp iki ýurdun arasyna insan perwer gatnaşyklaryň berkidilýändigini habar berdi. Neşir 24-njy oktýabrda Türkmenistanyň neşir Kabinetiniň başçylygynyň bölüm medeniýet we saglyk pudugyny gödäwçilik edýän urunmasary Gurbanguly Orazdurdyýewanyň Russiýa Federasiýasynyň Tatarstan Respublikasynyň Kazan şäherine türkmen studentlerini geçiren duşuklary barada habar berdi. Elbetde türkmen prezidentiniň gatnaşan BRICS summiti Rus prezidentiniň Aşgabatda Manasyn Saporişede Rus delegasiýasynyň türkmen paýtagtyna geçiren gepleşikleri hem metbuga sahypalaryny uly orun tapdy. Şu ýerde ýanyň içine maglumat üçin belläp geçsek dünýä türkmenleri programmamyzyň goloýda efire berilen sanlarynyň birini hökümetçi türkmen neşirleriniň soňky wagtlarda negatif ähengli daşary ýurt habarlaryny ýygjymlaşdyryp içerki bagtyýarlyk wagtlaryny nähili güýçlendirýänlikleri barada habar beripdik. Häzir bu günki temadan daşlaşyp şol maglumatyň üstüni ýene bir gezek ýetirmeli bolsak türkmen portal neşri Türkmenistan we Russiýa arasyna ýa-da Türkmenistan we Hytaý arasyna ötürilýän gatnaşyklar barada habarlar ýygjymlaşdyrýan mahaly Günübatary ýurtlaryň bagly täsirini habarlara gol goýmagy dowam etdiripdir. Meselem Türkmen portal 29-njy oktýabrda çap edilen habarlaryň birini Abbaşada iň uwadan ýargaňatlary saýlamak boýunça geçirilýän bir gözellik bäsleşigi barada habar berýär. Ýa-da New York-da diwary ýelmenen ýanys goşunyň bir bananyň auksiýona çykaryp, onuň 1.5 million dollara satylmagyna garaşylmagy barada habar berýär. Ýa-da bolmasa neşiriň 31-njy oktýabrda çap edilen beýleki bir daşary ýurt habaryna Birleşen Ştatlarda diňe fast food iň 12 Yaşlı bir çağanın sağlık yağdayının yaramadlaşıp bu naharların körlüge getirenini xabar veriliyar. Neşir 31. oktyavrda İspaniyada olup geçen helakçilikli su coşmalarına 95 adamın helak olup bu yurtta ıglan edilen ähli halk yaz çaresi varada xabar veriliyar. Bilşimiz yalı Rusya'nın Roskomnadzor medya gödövçüsü tarafının ıhtiyarlandırılan bu medya seriştisi Türkmen hükümetine yakın xabarları bilen tanılıyar. Aşgabatda geçen türkmen rus gepleşikleri barada gurrunga dolanyp gelsek Türkmenistanyň bilim ministrliginiň resmi web sahypasy bu iki ýurdun bilim resmileriniň arasyna geçilen duşuklar barada ayrı-ayrı iki maglumat çap etdi. Taraplar duşuklarda orta we ýokary bilim ulgamyny tejribe paýlaşyp özara gatnaşyklary ösdürmegiň ugurlaryny maslahat etdiler. Birinji maglumatda Türkmenistanyň bilim ministriniň orunmasary Azat Ataýew bilen Russiýanyň magaryf ministriniň orunmasary Andrey Korneýewiň arasyna geçilen duşuk barada habar berilýär. Bu duşukda esasy 4 mesele öňe saýlanýar.
Birinjiden Rus wekiliýeti ykdysadyýetiň möhüm ugurlaryna işgärleri çal taýýarlamagy maksat edinýän professionalitet Rus taslamaty barada tejribelerini paýlaşdylar. Bu taslama Orsiýanyň bilim ministrligi tarapynan 2022-nji ýylda işe gerdildi. Taslama hünär okuwlaryny çaltlandyrylan görnüşde geçirip dürli uğurlara tezleşdirilen görnüşde hünärmen taýýarlamagy göz öňünde tutýar. İkinciden taraplar 11-nji sınıflar üçin Eketek döwlet synagy YDS we 9-njy sınıflar üçin esasy döwlet synagy IDS ýaly synaglary geçirmegiň Rus tejribesi boýunça tejribe alyşmagyň mümkinçiliklerini ara alyp maslahatlaşdylar. Türkmenistanly maga Arif Işgari Azatlyk Radiosynyň habarçysy bilen gurrungdaşlykda ýurdun orta mekteplerinde 2026-njy ýylyň okuw ýylynyň başlap YDS we IDS ýaly jemleji tinaglary girizmek barada gurrunglaryň gozgalandygyny ýöne bu tinaglaryň teoriýada türkmen reallyklaryna gabat gelse de praktikada gabat gelmejekdigini aýdýar. Eger YDS girdilse onda ýokary okuw jaýlaryna hem onuň göni netijesi boýunça girip bolar. Teoriýada ýöne türkmen reallyklaryny nazar alsak, haýsy ýokary okuw jaýynda we umumyň häkimet emeldarlary 15 mingden 30-40 käte 70-80 miň dollara çenli ýetýän giriş paralarından el çeker. Bu häzirki hiç hili meseleni boyun almayan ve hiç bir meselede açıçanlık bildirmeyen hükümetimiz bilen asla mümkin değildi. Paytaxtın görüntüleştirilen mekteplerinin bir muğallimi gurrun verdi. Beýleki bir magaryf hiç häri 8-9-njy sinplar üçin hem de 11-nji sinplar üçin teklip edilýän jemleýiji tiýnaglary Sowetler döwründäki bilim ulgamynyň galandylaryna meňzedip, ol hem bu tiýnaglaryň türkmen reallyklaryna gabat gelmeýänligini aýdýar. Türkmenistanda orta bilim 2-nji prezident Gurbanguly Berdimuhammedow tarapyndan halkara ülmülerine gabat getirilip, ilki başta 10-11, soňa bilen 12 ýyllyk edildi.
Käbir türkmen magarif işgärlerine göre 12 ýyllyk okuw ýyly kem eldilse bilim ulgamyna ştat kemeltmelerine gidilmegi mümkin. Sebäbi okuwçylaryň mektepde bolýan ýyly azalany mekteplerdäki okuwçylaryň umumy sany öz-özünden azalýar. Okuwçylaryň sany düýüpli azalsa mugallimleriň sanynyň hem azaldylmak ähtimallygy ýüze çykýar.
Ministrlikde eýem bir näçe ýyldan bäri iş ornlaryny gysgaltmak çärelerine badalga berildi. İşgär sanyny azaltmak boýunça ýokardan berilýän talaplar soňky aýlarda hassa güýçlendi. Bir döwür mektepleri 12 ýyllyk eden hökümet 2026-njy ýylda umummilim berýän mekteplerin okuw möhletini 10-11 ýyla getirmegi planlaşdyrýar diýen mysmyslar ýaýrag urady. Şu jähetden Sowetler döwründäki ýaly esasy orta bilimi 8-9 sınpa, umumy orta bilimi 10-11 sınpa getirmek göz önüne tutulýar we ol 2 okuw basgançlygyny tamamlayan ýaşlara orsetdäki ýaly YG we OG gutorduş synawlaryny tapşyrtmak isleklere bar. Ýörüýte we orta hünär mekteplerini hünärmenler taýýarlamagyň möhletini gysgaltmak we umuman orta mekteplerde hem 2026-njy ýylda esasy orta mektebi 8 ýa 9-njy sınypda we umumy orta bilimi 10 ýa 11-nji sınypda tamamlamagy ýola goýmak planlarynyň iň esasy sebäbi bu pedagog kadrlaryň sanyny kemeltmek bolup durýar. Hut şonuň üçin hem şeýle usullary yoğrulmağı mezur ediliyarız.
Deyip Türkmen'in bilim emelde araydiyar. Bilim resmilerinin Aşgabatda geçiren duruşluğuna gün tertibine getirilen esası meselelerin üçüncüsü olsa Türkmen Rus Mektebi'nin çayagının giyengeldirmeyi olup duruyar. Gepreşkilerden melim borçluğuna göre Türkmen paytahtınak Türkmen Rus Orta Mektebi Goşmoçu bina bilen giyengeldiliyar. Dördüncüden Türkmen resmileri Rusya'nın devlet kvotası esasına Rus yokarı hucaylarına kabul edilen Türkmenistanların sanının arttırılmağını soruyar. Adatlyk radiosynyň magaryf fudawnak çeşmeleri bu göçmelen türkmen hökümetleriniň aslyny Russiýa korok hujaýlaryna gidýän türkmen sanlarynyň sanynyň artdyrylmagyny däl, azaldylmagyny gazanmaga çalyşýarlar. Nädip, ine şeýdip, magaryf işgärine görä birim resmileri Russiýa korok hujaýlaryna kwota bilen alynýan türkmen sanlarynyň sanynyň artdyrylmagyny sorýan mahaly, bu ýurda hususy tertipde gidýän türkmen sanlarynyň sanyny azaltmaga çalyşýarlar. Bu gurda käbir anyk sanlary Adatlyk radiosyna mälim boldy. Magaryf fudawnak çeşmemizde görä häzir kwota 500-600 san türkmenistanly student Rus ýokary okuw jaýlaryna kwota esasyna okuwa kabul edilýär. Ýöne bu ýurda her ýyl okuw üçin gidýän türkmenistanlaryň sany 7000-7500 adam aralygyna üýtgeýär. Ýagny şolardan diňe 500-600 adam kwota esasyna gidýär. Egerde kwota aýdyl 2 hesse artdyrylyp 1000 adama çykarylan halatyny hem hususy tertipde studentleriň okuwa kabul edilmegi ýatyrylsa, ýylda Rus ýokary okuw jaýlaryna okuwa gidýän türkmenistanlaryň sany takminan 6000 adam azalar. Bu bolsa magaryf işgärine görä 90'u götürüm çemez azalma bolýar. Bilim ministrligine görä Russiýanyň ilim we ýokary bilim ministriniň ormasary Konstantin Magilovsky bilen hem aýry başga duş geçirip bilim ulgamyna hyzmatdaşyk aralanyp maslahatlaşylypdyr. Resmi çeşmeler görä 30 mingden gowrak türkmenistany Russiýanyň ýokary okuw jaýlaryna bilim alýar. Bu ýurtdaşlary ýurtda bilim alýan türkmenistanlaryň sany boýunça birinji orunda gelýär. Bu ugurda ikinji orunda 17 000 çemezi türkmenistany raýaty ýokary bilim berýän Türkiýe gelýär. Galiberte de Rusya Aşgabatda birlikdäki Türkmen Rus Üniversitetiniň döredilmegine gyzyklama bildirýär. Bu mesele soňky bir näçe ýyl bäri ýokary derejeli duşuklarda agdalyp gelinýär. Ýöne henüz bu ugurda göze görünüp duran öňe güdüşlik gazanylmady.